านจันทบุญสุกรุณผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL แถลงว่าการที่ EDL ยังมีภาระหนี้สินเงินกู้ทั้งภายในและต่างประเทศในอัตราที่สูงในปัจจุบันนี้ได้เป็นผลเหตุให้มีเงื่อนไขและความอาจสามารถอย่างจำกัดในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆที่เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะแม้นการลดผ่อนปัญหาผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวในสภาวะที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ซึ่งในนี้รวมถึงการปรับลดค่าไฟฟ้าที่ EDL สามารถปรับลดลงได้เพียงแต่ 3% เท่านั้นทั้งนี้โดย EDL มีหนี้สินเกินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบันจะพิจารณาจากต้นทุนการผลิตที่เป็นจริงเพราะโครงการเขื่อนไฟฟ้าส่วนใหญ่ในลาวเป็นการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่หวังผลประโยชน์จากการลงทุนเป็นด้านหลักโดยเมื่อประกอบกับรัฐบาลลาวก็ขาดแคลนเงินลงทุนด้วยแล้วจึงบ่สามารถที่จะใส่อำนาจเข้าแทรกแซงทางธุรกิจเพื่อกำหนดอัตราค่าซ่อมใส่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าต่างๆที่ลงทุนโดยบรรดาบริษัทเอกชนจากต่างประเทศได้แต่อย่างใดหากแต่รัฐบาลลาวก็เสื่อว่าการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวจะส่งผลดีต่อการพัฒนาลาวในระยะยาวเพราะบรรดาเขื่อนไฟฟ้าจะถูกโอนมาเป็นของรัฐบาลลาวเมื่อครบอายุสัญญาสัมปทานแล้วนั้นดังที่ท่านจันทบุญได้ให้การยืนยันว่า
การเปิดให้นักลงทุนเข้ามาเฮ็ดเขื่อนและขายไฟบ่ว่าจะขายไฟไปต่างประเทศหรือขายไฟให้ไฟฟ้าลาวมันเป็นทางออกและก็ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและก็ขาดทุนฮ้อนคือประเทศลาวเฮานี้การให้สัมปทานมันก็มีอายุแต่25ปี30ปีหลังจากหมดอายุสัมปทานและเขื่อนดังกล่าวก็จะได้มอบโอนคืนให้กับรัฐบาลเขื่อนกลับมาเป็นของรัฐบาลแล้ว 90% ของการขายไฟทั้งหมดจะถือว่าเป็นเงินสดๆที่รัฐบาลนะครับโดยที่ว่าตัวเองบ่ได้ลงทุนธุรกิจฉะนั้นอันนี้เป็นการสร้างทรัพย์สินไว้ให้เฮาในอนาคต
ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้สร้างตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนจำกัดหรือ EDL Gen ขึ้นเพื่อระดมเงินทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐลาวในท้ายปี2010ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานให้มีความคล่องตัวทางธุรกิจหลายขึ้นโดยที่ผ่านมา EDL Gen ก็ได้ระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว3ครั้งคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 30,000 ล้านบาทในปัจจุบันเรามีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า81แห่งซึ่งในนี้10แห่งเป็นของ EDL Gen โดยทั้ง81แห่งมีกำลังติดตั้งรวม 13,028 เมกะวัตต์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวมกัน 53,640 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีและกำลังดำเนินการก่อสร้างเขื่อนอีก19โครงการที่มีกำหนดแล้วเสร็จในท้ายปี2021นี้ซึ่งจะเฮ็ดให้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง100แห่งมีกำลังติดตั้งรวมถึง 13,000 เมกะวัตต์ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีในนี้ 85% จะส่งออกไปต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021และ 2,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022นอกจากนี้การสร้างตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาว EDLT ที่ลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับบริษัทตักขายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนในท้ายปี2020ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในลาวให้ทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองไฟฟ้าในอาเซียนให้ได้อย่างทั่วถึงด้วยเงินทุนและเทคนิคจากจีนนั้นก็คือบาดก้าวสำคัญที่จะพัฒนาลาวให้เป็นหม้อไฟของอาเซียนได้อย่างแท้จริงเพราะบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งสหรัฐลาวได้วางแผนการลงทุนในมูลค่ารวม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงขนาด500กิโลโวลต์เพื่อเชื่อมต่อกับตักไข่สายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในแขวงยุนนานของจีนกับลาวเพื่อเชื่อมต่อไปพม่ากัมพูชีเวียดนามไทยมาเลเซียสิงคโปร์ให้ได้นั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA